ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ባንኪ ዓለምን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብዝተረኽበ 550 ሚልዮን ዶላር ን83 ከተማታት ተረባሕቲ ልምዓታዊ ሴፍትነት ዝገብር እዩ ዝተባሃለ ፕሮጀክት ብወግዒ ተጀሚሩ ኣሎ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ሎሚ ኣብ ከተማ ደሴ እቲ ፕሮጀክት ብወግዒ ክጅመር ከሎ ኣብ ዝገበሮ መደረ በቲ ካልኣይ ናይ ከተማታት ልምዓታዊ ፕሮጀክት ሴፍትነት 800,000 ዝኾኑ ኣባላት ማሕበረሰብ ተረባሕቲ ክኾኑ እዮም ኢሉ ኣሎ። መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ንዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፍወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማታት ንዝረአ ድኽነት ብምንካይ መሃዝነት ስራሕ ብምዕባይ ብፕሮግራም ምግቢ ንስራሕ ንኸባብን ሃፍቲ ተፈጥሮን ምክንኻንን ሓጋዝ ንዘይብሎም ዓቕመ ድኹማንን ጉድኣት ኣካልን ብዕድመ ንዝሸምገሉን ብቐጥታ ብምድጋፍ ማሕበራዊ ውሕስነት ምርግጋፅ ዕላማት ፕሮጀክት ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማይ ምዕራፍ ፕሮጀክት ልምዓታዊ ሴፍትነት ከተማታት ልዕሊ 600,000 ሰባት ተረባሕቲ ክኾኑ ከም ዝኽኣሉ ኣብዚ ንኽልተ መዓልትታት ዝፀንሐ ፕሮግራም ተገሊጹ ኣሎ። ነዚ እውን ካብ ባንኪ ዓለምን መንግስትን 450 ሚልዮን ብር ወፃኢ ከም ዝተገብረሉ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ፕሮጀክት ኣድማሱ ግፊሑ ሎሚ እቲ ሃልኣይ ምዕራፍ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን ብወግዒ ተጀሚሩ ኣሎ።
ያለፉት 4 አመታት በ11 ከተሞች ተካሄደው እንቅስቃሴ ብዙ ልምዶች ተገብተውበታል። አሁን ከ11 ወደ 83
ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ 11 ከተማታት ዝተኻየደ ምንቅስቓስ ብዙሕ ተመክሮ ተረኺቦ እዩ። ሎሚ ካብ 11 ናብ 83 ማለት 72 ከተማታት ወሲኹ ወግዓዊ ዝኸውን ዘሎ ፕሮግራም ድማ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ። ናይ ድኻድኻ ዜጋታት ምሕጋዝ ልዕሊ ኩሉ ዘዕግብን ምስ ሕልና ዘተዓረቕን ራእይ ዜግነት ብተግባር ብተስፋ ዘዕጠቕ ቀንዲ መንገዲ ልምዓት ምዃኑ ዘርኢ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ደመቀ መኮነን። እቲ ብወግዒ ዝተጀመረ ካልኣይ ፕሮጀክት 550 ሚልዮን ዶላር ዝተመደበሉ ክኸውን ከሎ እቲ 400 ሚልዮን ዶላር ባንኪ ዓለም እቲ ዝሰረፈኻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝሽፍኖ ተገሊጹ ኣሎ። ተረባሕቲ ከዓ 800,000 ሰባት እዮም ተባሂሉ ኣሎ። ካብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ዝተረኽበ ተመክሮታት ወሲድካ ተወሰኽቲ ዘፈራት ኣገልግሎት ተወሲኽዎ ኣሎ ክብሉ ዋና ዳይረክተር ኤጀንሲ ኣብ ከተማታት ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ውሕስነት ምግብን ኣቶ ገብረ መስቀል ጫላት ተዛሪቦም ኣለዉ።
በተለይ ዘላቂ የኑሮ ማሻሻያ ፕሮግራም የሚገቡ ተጠቃሚዎች ቀደም ሲል ይሰጣቸው የነበረው ድጋፍ $500 ነበረ። አሁን ግን እያንዳንዱ ተጠቃሚ $600 ከፍ እንድል ነው ተደረገው። ይሄ አንዱ
ብፍላይ ናብቲ ዘለዓ ፕሮግራም ምሓይሽ ምንባብሮ ዝኣቱ ዜጋታት ቅድሚ ሎሚ ዝወሃቦም ዝነበረ $500 እዩ ነይሩ። ሎሚ ግን ናብ $600 ክብክብል ተገይሩሎም። ካልኣይ ከዓ ምስ ምፍጣር ስራሕ ክተኣሳሰር እዩ ተገይሩ። ብፍላይ መንእሰያት ትሕቲ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ዘቋረፁ ኣብ ናይ ውልቀ ኩባንያታት ናይ ጁባ ገንዘብ እናተዋህቦም ልምዲ ክረኽቡ ምግባር ብኡቢሉ ከዓ ቀፃሊ ምትእስሳር ክረኽቡ ኣብ ዝተለማምድሉ ኩባንያ ስራሕ ዋላ እውን ተዘይረኸቡ ቁሩብ ናይ ጁባ ገንዘብ እናተኸፍሎም ስራሕ ዘናዲሉ ናይ 3 ወርሒ ግዜ ክወሃቦም ይኽብሉ እውን ወሲኾም። ኣብ ዙር ዓለም ዝተኸስተ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እቲ ፕሮጀክት ናይ ህፁፅ ግዜ ሓገዝ መሰረት ገይሩ ክንቀሳቀስ ገይሩ ወውን ኢሎም ኣለዎም። ንሰለስተ ዋርሒ ዝኣክል ተጠቀምቲ ስራሕ ከይሰርሑ ገንዘብ ከም ዝተኻፍሎም እውን ኣቶ ገብረ መስቀል ጫላ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብዚ ካልኣይ ፕሮጀክት ሓድሽ ትኩረት ካብ ዝተዋህቦም ሓደ ጉዳይ ስደተኛታት እዩ። ስደተኛታት ኣብ ዘለዎ ከባቢታት 300,000 ስደተኛታት ንምጥያሽ 700,000 ድማ ነባርታ ከተማት ተረባሕ ንምግባር ከም ዝስራሕ እቶም ዳይረክተር ገሊፆም ኣለዉ።
ስደተኞቹን በተወሰነ ሬሽዮ ከኮሚኒቲው ጋር ብናቀላቀለው የስደተኞችን ቁጥር እየቀነስን በስደተኞችና ደግሞ ከአካባቢ ነዋሪዎች ጋር ያለውን ደግሞ ኢንተግሬሽን የተሳለጠ እንዲሆን እያደረግን እንሄዳለን።
ንስደተኛታት ብዙ ተወሰነ መጠን አሃዝ ምስ ማሕበረሰብ ምስ እነወሃህዶ ቁጥሩ ስደተኛታት እናነከና ኣብ መንጎቲ ሕብረተሰብን እቶም ስደተኛታትን ከዓ እቲ ምውሃድ ስሉጥ ይኸውን። ስደተኛታት ፓስፖርት እናውፁ ንሃገርና መሰጋገሪ ካብ ዝገብርዋ ኣብዚ በዚ ፕሮጀክት ተሓቂፎም ሃገርና መዕለብ እንተዝገብሩ ሃገርና ዝያዳ ኣፋይ ትኸውን እውን ኢሎም። ነቲ ወፃኢ ዝሽፍኖ ናይ ሕብረት መንግስታት ኮሚሽን ስደተኛታትን ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብዚ ምርድዳእ ከም ዝበፅሑውን እቶም ዳይረክተር ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዝሓለፉ 4 ዓመታት ዝተመዝገቡ ዓወታት ዝነኣዱ ኣብ ባንኪ ዓለም ዳይረክተር ጉዳይ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዑስማን ድዮ እቲ ንዝመፃ ዓመታት ዝተወጠነ ፕሮጀክታት ክውን ዝኸውን ዝተወሃሃደ ስራሕ መዝህል ኢሎም ኣለዉ። كابتن قدامات عصرت حد ختماتات حانت زخانت كتمادسيت وبقى فتاة ما كارز مزقبا حانتو خينا اللازبة لريبورتر نامس فينا الرقي نزوين رأسا من محدار كل الامحارة اتو تمسقن ترونه مزق حرومي ميل اللوم رأسانا من محدارات منيسترات كنتيباتات ختماتات لعلوتا مرارحة من قستن ابتا ختما ببروغرام سيفي تينات نزو تسرحو شرحات المعاتون بزيحم كبل مزفنا الرقي كابدسي حبير اللوم.